Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance na Radio Wave u cestovatelského a outdoorového magazínu. Vás zdraví Pavel Sladký a rovnou tady vítám našeho dnešního hosta. Těsně po příletu z další trabantí cesty je tady Dan Přibáň. Ahoj, Dane.
Ahoj.
Tak začneme od konce. Přiletěli jste z Bangkoku. Jak se ti líbil Bangkok?
Bangkok je super. Mrzelo mě, že jsme tam byli vlastně jenom... My jsme tam byli asi 5 dní a 2 dny jsme měli volno na to tam něco řešit, takže mě mrzelo, že jsme tam nebyli díl. A vzhledem k tomu zpoždění, jaký jsme měli, jako vlastně skoro 2 měsíce, nebo vlastně 2 měsíce čistý, tak to bylo dosti 2 dny.
Já jsem začal Bangkokem, protože minulý týden jsme vysílali s Alefem Pražským, který žije v Tajsku a na Bangkok nadával, že tam se nedá, takže ať máme protinázor.
No tak ten Bangkok je vlastně hrozně moderní město, což pro nás byl takový jako oddech aspoň, jo, protože to je jako exotický a současně to je takový jako, nechci říct evropský, ale aspoň velkoměstský, že pro nás to byl takový příjemný chillout, jo, že jsme konečně byli v normálním městě, kde jezdilo jako nějaká hromadná doprava a když jsme chtěli jít na kafe, tak jsme si dali kafe, takže jako my jsme byli hrozně spokojení, že si můžeme vydechnout na chviličku.
Tak teď už to pojďme vzít po pořádku. Cesta začínala v Austrálii a jak pokračovala?
No, pokračovala tvrdnutí měsíce v Pertu, protože my jsme vlastně měli vyrážet z Pertu, kam dopluli ty naši trabíci vlastně na začátku dubna a úžasná australská byrokracie, která je naprosto jako děsivá, jako kam se na ně hrabe podle mě celá Evropská unie s tím, jak Australii milují razítka a předpisy, tak nás držela vlastně na měsíc, takže my jsme místa, aby jsme vyjeli někdy v polovině dubna, jak jsme původně plánovali, jak jsme vyjeli na začátku května. A opravdu reálně jsme kysli v Pertu měsíc. Že jsme vyjeli hrozně pozdě, díky čemuž nebo kvůli čemuž, těžko říct. Jsme chytli pak ve středu Austrálie hrozně špatný počasí a ta Austrálie nám dala hrozně zabrat. Takže vlastně my jsme si měsíc užili Perth a pak teprve jsme někam jeli.
A pak byl na trase Východní Timor, byla tam ta Indonésie a tak dále.
No v podstatě původně ta trasa byla o něco delší, než jsme původně plánovali. Jo? Původně jsme chtěli projet z Austrálie, středem Austrálie, pak ještě do Sydney po východním pobřeží do Darwinu, ale protože len od začátku se začali kumulovat jeden problém za druhým. My jsme tolik starostí, technických problémů a nemocí a úrazů neměli na žádné cestě. Takže jsme vlastně do toho horkého středu Austrálie v úvozovkách přijeli v době, kdy tam začínala zima. Teda navíc Austrálie začala o měsíc dřív, takže tam padaly kroupy a málem tam sněžilo, kousíček, tam teď fakt opravdu sněžilo. Takže my jsme vlastně celou Austrálii klepali strašlivou zimu, furt jsme mokli. A taková ta představa, jak se pohybuješ prostě tím vedrem, tam běhají ty klokani a prostě tak to tam nebyla vůbec. Jo, my jsme, bohužel jsme kvůli jedné závadě o týden prošvihli to, že po Uluru, po té slavné hoře, teklo obrovské množství vody, což je hrozná výjimka. My jsme tam přijeli těsně potom, co ty deště skončily a mokli jsme o pár set kilometrů dál. Takže ta Austrálie pro nás byla úplně jiná, než jak jsme si kdy představovali a potěšilo nás teda, že nejsme samotný, oni měli takový naivní představy, protože jsme tam potkali Rumuna na motorce, který měl úplně lehoučkej spacák a říkal, že mu strašná zima, že mu to nikdo neřekl, že tam je zima, takže Austrálie byla super, ale úplně jiná, než jsme ji čekali. Taky proto jsme to pak zkracovali, když jsme když jsme z Alice Springs, což je uprostřed té Austrálie, jeli potom vlastně takovou jako jeho východní oklikou přímo do Darwinu, na to Sydney jsme se vykašlali, protože to je prostě hrozně pohodový moderní město, jsme říkali, to nemá se tím ztrácet čas a někde tam mrznout. Takže Austrálie byla jako hodně drsná a stála za to. Já jsem jako hrozně rád, že mám pocit, že konečně vím, jaká je a že není vůbec taková, jak si ji člověk představoval. Zatímco třeba Afrika tak nějak jako zapadla do toho, co si člověk představoval, akorát, že nebyla zdaleka tak nebezpečná, jak ji všude možně popisovali. Tak ta Austrálie je úplně jiná, než jakkoliv kdokoliv čekal. Takže Austrálie byla pěkná, pak byl Východní Timor. Což bylo něco podobného, jo, protože Východní Timor buď lidi vůbec nevědí, kde to je, anebo si ještě pamatují tu vleklou válku, která tam vlastně byla z Indonésie od 70. let, skončilo to vlastně v roce 99, snad tam teprve přestali bojovat. Takže pokud někdo zná Východní Timor, tak jakože tam je válka. A tam vlastně paradoxně díky vlivu Austrálie a díky takovému jako příkladu toho Timoru k Austrálii vůbec třeba k Brazílii, to jsme vůbec nevěděli, tím, že tam byla portugalština jako úřední jazyk, tak oni mají hrozně blízko k Brazílii. Tak byl takový jako hrozně, takový hrozně jako výdech a ten Timor vůbec nebyl, jak ta Indonésie dál. A pak jsme vlastně byli do Indonésie a začal ten správný etiopský masakr, kdy Indonésie je strašlivě přelidněný stát a jak jsme se v Austrálii pohybovali nekonečnou pustinou, kde prostě jsme fakt nikoho nepotkali, třeba několik stovek nebo minimálně 10 kilometrů, tak tam jsme byli neustále obklopený obrovským množstvím lidí. A tam se hlavně totálně sesypal náš časový plán, protože Indonésie nemá v podstatě žádnou rozvinutou silniční síť, jsou tam normální prostě 2-proudové silnice. ale každý tam má auto nebo motorku, takže ty silnice jsou strašlivě přetížené a tam se nedá jet rychle. Takže to, co naše normální odhady na normální postup po asfaltkách tam totálně padly a my jsme tu Indonésii jeli 2 měsíce, když jsme si vyřizovali víza, tak jsme si říkali, jak si dáme 2 měsíce, to je nejvíc, co nám dají pro jistotu. A vyjížděli jsme tam, bo tam tu jen tak, než ty víza skončily. Takže vlastně pro nás ta jihovýchodní Asie byla hlavně ta Indonésie, ale já jsem hrozně rád, že jsme ji projeli, protože on to málo kdo projede. Protože když už někdo dělá výpravu, třeba Londýn, Sydney se jezdí často, tak většinou tu Indonésii minou, protože ona je komplikovaná, to my jsme si pak sami užili, tu dopravu tam i ven je složitá a sama o sobě je taková jako hodně, nechci říct nepřátelská, ale ne úplně přátelská, byť ti lidi jsou tam úžasní. Takže já jsem za tu Indonésii hrozně rád, protože ta země je úplně jiná, než si člověk vnímá z pohledu třeba lidí, kteří byli na Bali. Jo, pro mě, když někdo řekl Indonésie, tak to bylo Bali.
Jo, pláže, chrámy.
Přesně, no. A my jsme tam, když jsme se konečně dostali na Bali, a už předtím třeba na Lomboku to bylo, tak jsme zjistili, že vlastně tam jsou turistické bubliny, ve kterých jako skutečně je úplně jiný svět, a pak člověk jako vyjede z té bubliny a puf, a najednou je zase úplně v jiném vesmíru, takže ten, kdo vlastně letí na Bali se jenom potápět a neprojede si ten ostrov, aspoň ten střed, tak o tom vůbec neví, kde je vlastně, jo. Což je ale podobný, jako to bývalo, nebo možná pořád je v Tunisku nebo v Egyptě, jo, kde ty lidi jsou zavřený prostě někde, pak je vemu na fakultativní výlet, zase se vrátí zpátky. A ta Indonésie je fakt neuvěřitelně divoká. A hlavně opravdu ty okrajové ostrovy, ať je to na jedné straně ta Sumatra, na druhé straně vlastně Flores, případně vlastně západní Timor, tak to je fakt Etiopie, Asie, no.
Casablanca. Casablanca, Casablanca.
Jak fungovala sestava, kterou jste dali dohromady na tuhle cestu? Byli v ní zase noví členové, nová vozidla a tak?
Nová vozidla vlastně, jakoby co se týče typu, byla nová jenom jedna čezeta, protože vlastně s náma zase jel maluch, byť to byl jiný maluch než minule. Ale třeba ten Babu, ten druhý Trabant, který s náma jezdí od Afriky, byl předělaný na ruční řízení, protože jsme tam měli vlastně Kubu a Kikudu a vozejčkáře, což byla úplná inovace. My jsme s toho měli hroznou hrůzu, jak to nebude fungovat. Ten Hikomat, což je vynález soudruhu z NDR, který umožňuje vlastně kde je poloautomatická spojka, kdy vlastně to auto samošlape na spojku, jenom je potřeba řadit. Tak nás zrazovalo, jak to bude nespolehlivý, ta věc je neuvěřitelně vychytaná a doteďka se neporouchal. Jo, po tom všem masakru, co to auto zažilo. Takže celkem to fungovalo, akorát, že to množství závad na těch prověřených vozidlech bylo naprosto enormní. A nevíme, jestli jsme naštvali nějakého boha místního, nebo prostě už je to moc na ty auta, ale ono to bylo fakt náročný, jo. Ta Austrálie, ty cesty jsou my jsme nikdy neujeli tolik kilometrů nespevněnej v kuse, my jsme většinou se pohybovali jako kus špatný cesty, pak kus asfalt, tak si to auto vydechlo, a jsme jeli stovky a stovky kilometrů po letě blátem, takže to dostalo hrozně zabrat. A byly tam závady, které jsme nikdy dřív neměli, nám se Java zadřela po 200 kilometrech. Vyjeli jsme z Pertu a po 200 kilometrech bylo po motoru.
Po měsíci čekání.
Tam je hrozně bylo na tom vidět, jak postupně člověku ubejvá ta energie a ten entuziasmus pro toto řešit. Když se zadřela ta Java, tak jsme to spravili v noci pod stromem, ještě jsme si na to hráli, k tomu hráli na ukulele, byla to hrozná prča. Pak když se nám zadřel vlastně Egu, ten služebně starší Trabant, tak ještě jsme to brali celkem sportovně, že to jako je výzva, i když jsme pak zjistili, že se zadřela klikovka, kterou nemáme sebou, protože se k nám posílali klikovku z Nové Vsi pod Pleší do, jak se to tam jmenovalo, takový městečko úplně na okraji toho Outbacku, Leverton. A který má asi 200 obyvatel, jo. Takže a DHLko to tam dokázal doručit během 4 dnů, zatímco my se nebyli schopni dostat Trabanty měsíc z přístavu. Takže to jsme ještě byli do toho takový nadšení a postupně nás to tak jako začalo strašně ubíjet, protože těch poruch bylo neuvěřitelné množství a už člověk vlastně jenom měl a čekal, když se něco rozbije. A byli jsme z toho pak jako dost vydeptaný, ale takových závad jsme neměli, nikdy to nebyl takový očistec, jako tato cesta. A zase, jak já vždycky říkám, že ta cesta, že člověk těžko objeví bílý místa, naopak, ale hrozně moc se jako naučí sám o sobě a o lidech, tak to fakt byl takový nářez, že to, jako bylo, že to fakt stálo za to. Takže jako postupně nám ubejvaly síly do oprav, jako, kterých bylo neurekom.
No a hele, když vezmeš ty Trabanty a celou jejich životnost a expediční historii, tak stárne to auto? Projevuje se to i to takhle nějak? Nebo vlastně ta renovace před každou cestou je tak jako masivní, že to auto z expedice na expedici nestárne?
No, ono stárne ta karoserie. Začalo to být znát, že to začalo prostě praskat na různých místech, kde to dřív nikdy nepraskalo. prostě to bylo vidět, že ty věci jsou unavený. Do toho my jsme experimentovali, třeba použili jsme bytelnější zadní ramena, že to bude jako lepší, jenomže ty ramena byly tak pevný, že vlastně to auto zatěžovali víc, než měli, tím, jak to auto bylo přetížený, tak vlastně to bylo nakonec spíš jako ke škodě, než... A to jsou taky věci, které člověk dokovatě neskusí, tak to neví. Jo, my jsme se to snažili dělat co nejlíp a někdy si člověk tím, že se snaží to udělat co nejlíp, vlastně spíš zavaří. Ale byly tam závady, které byly na vyměněných součástkách, jo? Kdy prostě na babu třeba se vytrhávaly ty štefty, tam prostě šroub, že jo.
To je co?
To je šroub, který nemá hlavu, no. Je to ono, jsou tam jako šrouby, no. Šrouby, které drží hlavu motoru. A to se nikdy nestávalo, jo. A teďka my nevíme do teďka, proč se to dělo, jo. Takže prostě najednou to všechno vyběhlo ven a nikdo neví proč. Jo, a teďka to byly takový různý absurdní závady, které se nám dřív nestávaly, případně závady, které se nám dřív nestávaly, protože to nedostalo takhle zabrat. Mě třeba jízda po těch indonéských ostrovech byla daleko náročnější, než přejezd Ant. Ta Indonésie, to jsou vlastně jenom hory, to jsou vlastně špičky nějakých podmorských hor a člověk jede serpentýnama nahoru, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, furt brzdí. A my jsme měli tak šíleně světý brzdy, že to přestávalo brzdit ty auta. Když se to nestávalo, vozičkáři se nám vyklopili do panky, už jim to nezabrzdilo prostě. Do toho oni nemůžou, jako on když brzdí rukou, nemůže na ruční brzdu, takže oni museli být jako duo, že když auto nebrzdilo, tak druhý tahal za ruční brzdu, aby to vůbec ubrzdili. Takže v mnoha směrech to byl takový nápor, že jsme to nezažili a ty auta taky ne. Takže částečně se projevovalo to, že jsou starý, a částečně se projevovaly závody, které se nikdy neprojevovaly, u některých nevíme, proč se to dělo. Nebo vlastně někdo řekl, že si to konečně musíme pořádně, jako, že si furt tak jako jezdíme tím Trabantem a furt to...
Tak tam... Přesně tak, navíc po Jižní Americe asi ne zklamaně, ale konstatoval, že přece jenom to bylo jednodušší než Afrika. Tak bylo zase asi potřeba postoupit do dalšího levelu, do dalšího
obtížnosti. To naše náboženství to nemá, že? Ale to řecká, římská mytologie má, nebo i ten hinduismus, má ty vrtošivý bohy, že? Kdy ten bůh vlastně je takový jako, o co bych teď těm lidem provedl? Takže někoho takového jsme tam namíchli. Tak... Ale bylo to jako, zvládli jsme to, buď to bylo strašně na nervy. Jako místama už člověk fakt měl jako, já jsem, jak to člověk musí spravovat? Já jsem třeba poprý litoval, že sebou nemám mechanika. Abych řekl, oprav. Já ti budu pomáhat, třeba Radou ti pomůžu, jo.
Když se zatím natáhnu do hamaky.
No. A teďka prostě opravdu jsem měl momenty, kdy se mě z toho chodí vzít ten dlouhý klíč a to auto roztřískat na trsátka, jo. Když už prostě já mám takovou povahu, že se jako pusím, když něco nejde, tak jako se musím jako nasrat na chviličku. Tím se jako vypiju ten stek a pak to jsem schopný racionálně řešit. A občas jsem byl jako tak nasraný, že bych to auto fakt tam nejradši nechal.
No, když jsem se ptal na tu novou nebo inovovanou sestavu, která vyrazila do Austrálie na tu další cestu, tak jsem měl na mysli i lidi. Ty si vzal Dominiku jako svoji partnerku na cestu, což byla věc, kterou si z Trabanty, pokud vím, zatím neudělal. Zároveň si vzal dva zmiňované vozíčkáře, takže jak fungovala ta sestava po té lidské stránce?
No, bylo to hrozně zajímavý, protože bylo to fakt jako náročný psychicky a ke konci bylo fakt znát, že už ty lidi toho mají plný zuby. Jo, opravdu jako i ta ponorka, myslím, že jsme jeli půl roku. To je strašný, jako myslím si, že jsi v 9 lidech půl roku a ještě vlastně nejedeš v žádný pohodě. Kdyby si půl roku cestoval, ráno otočíš klíčkem, jedeš, uděláš pár fotek, krásný východ slunce a ty jedeš, čekáš, kdy něco umře, že jo. Teďka do toho Kuba s Kikou, jako ty vozíčkaři, spoustu věcí nemůžou. A teďka tam byl takový zajímavý aspekt, kdy vlastně ono je to, bylo vidět, že je to jako rozčiluje a teďka ty jim ale nemůžeš nějak pomoct, jo. Ty můžeš maximálně vyndat ten vozíček a ty všechno, co pro ně můžeš tu chvíli udělat. A vidíte, že oni jsou z toho jako otrávený, že oni se nemůžou třeba zastavit, že oni se nemůžou protáhnout a projít. Jo, a tam nebyl problém, že by někdo měl problém vyndat jim ten vozejk, jo, ale že už je to moc. A jsou to takovýhle jako vlastně věci, které ti nenapadnou. Tam nikdy nebyl problém, že by někdo byl neochotný jim pomoct. A nebo oni prostě, že by prostě byli, já nevím, nevděční nebo něco takového, ale bylo by, jak toho mají už pak jako plný zuby a že prostě nemůžou z toho auta vylíst. Jo? A teďka se to auto rozbije, ty v něm sedíš a čumíš. No, ještě někdo vyndá vozejk, tak sedíš na tom vozejku a čumíš, že? A to je prostě strašlivá zátěž a teďka zase třeba pro mě, když to auto po pátý opravuješ, tak si říkáš, ježišmarja, vlastně ono by bylo hrozně super, kdyby si ty lidi to auto opravili sami, že oni nemůžou, že, když jsou na tom vozejčku. A teďka
vlastně... Ale stejně by to bylo super.
Ale stejně by to bylo super, ale jako takže v tomhle tom to byl jako obrovský, v tomhle tom byl jako to byl jako velký nápor psychický, jo. A teď si tam vzít svoji holku, to je další jako problém, protože to, co normálnímu člověku odpustíš, tak ty svý holce, ona to neodpustí tobě, že jo. Navíc mám pocit, že žena, když tam má toho svého chlapa, tak je daleko jako takový zranitelnější a křehčí tvor, který víc doufá, že jí jako někdo pomůže. Zatímco když jí tam jako vyprskneš samotnou, tak ona je hrozně drsná, umí se o sebe strašně postarat. A když tam je jako s někým, tak víc očekává, že jí jako jí pomůžeš, že jo. A mám pocit, že jsme se o tom i s Domčou bavili, že ona sama to neovlivní, že jo. A teďka zase ty seš jako takový na ní citlivější, a to jsem zjistil, že největší problém, jo, že ty dva lidi vlastně si navzájem strašně komplikují život. Jo, že oba jsou citlivější na různý voloviny a kdyby tam byl každý z nich sám, tak to zvládne daleko líp. Jo, nebo kdyby tam nebyli jako pár, tak to zvládnou taky daleko líp. Jo. Takže to je taky jako veliká komplikace. Jo. O to, co se týče toho týmu, tak pro mě byl úplně nejlepší ten závěr, ke kterému jsme se ještě zdaleka nedostali. A to bylo, když jsme to vlastně celý na konci vyřešili úplně jinak. A ten tým se najednou jako celý vzepěl a začalo to strašně fungovat, zase jako na začátku.
No, každopádně jsi byl ale, Dominiku, těsně před naším natáčením vyprovodit na cestu na autobus, takže asi dobrý.
Jo, dobrý. Jako občas prostě by jí člověk zabil a obráceně, jo. Je to náročný v tom, že jako cítíš, že jsi jako hrozně citlivý na různý, ty tam máš tu holku a jsi obecně citlivý, jak u holky pozoruješ, jak se to váží, jako tohle teďka řešíš, jestli jako v pohodě a furt to řešíš, tak se to přenáší na ostatní lidi taky. Zatímco když, jo, takže ty se řešíš nejenom, jak se tváří Dominika, ale jak se tváří dáme tenhle ten. Když jsi tam jako sám, tak ti to úplně, chlap tohle umí skvěle ignorovat, když jako nemusíš, jo. Takže jakmile by tam ta holka nebyla, tak spoustu věcí, které jsem tam řešil, že se někomu něco nelíbí teďka, jak jsi jako ten velitel, tak se snažíš, aby ty lidi byli spokojení v rámci možnosti. A teďka to hrozně řeší, že něco nefunguje, že jo. A já bych to podle mě tak jako minimálně polovinu neviděl, jo, a byl bych daleko jako víc v klidu. Je to zajímavý pokus jako sám na sobě, takový, jako člověk jako se o sobě hrozně moc naučí.
Tak jenom pro kontext, pro posluchače, je to ta Dominika Gavličková, se kterou jsme tady dvakrát už Casablanku taky vysílali, takže se můžete podívat na podcasty, na záznamy s vysíláním s ní o cestě do Kyrgyzstánu anebo o cestách po Evropě na motorce v solo podání, které jsou na wave.cz/Casablanka, stejně jako starší záznamy vysílání s Danem Přibáněm o trabantích expedicích. Tak nějaký největší zážitek ze severu Austrálie?
No, pro nás to bylo to, že začalo být teplo. Jo. To bylo pro nás, jako najednou bylo teplo, najednou jsme se mohli koupat, tam si ty říkali, jsou tam krokodýle, tam to bylo jedno, že je teplo, jo. Takže my jsme opravdu po měsíci hrozný zimy, tak jsme si najednou užívali ty tropy. Jo, kdy my jsme vlastně z toho Alice Springs najednou jeli na asfaltku a velmi rychle jsme ujeli, týka nevím kolik, 500-600 kilometrů, přijeli jsme vlastně obratník, co tam je dole, Kozoroha, a najednou začalo být hezky. Jo, a teďka to pro nás bylo strašně hezký zážitek, najednou tam byly tropy, teplo, mohli jsme přestat nosit ponožky, přestali jsme nosit svetry a takové věci. Takže to byl největší zážitek ze severu Austrálie, bylo to, že není zima.
Kolik jsi měl sebou svetrů?
Jeden, já mám ten svůj pletený svetr pořád.
Jeden.
Samý,
jo. Jako ten... No jenom tak u půlroční expedice se nabízí se na to taky zeptat.
No ne, já měl jeden svetr, dvě košile, dvoje kalhoty a jedny boty. Ne, dvoje boty, já ty jsem nosil chvilinku, jsem měl Gore-Texový boty, když byla fakt zima, tak jsem chodil a jinak jsem v nich nechodil, takže jako ono, v podstatě člověk podle mě na výpravu o 14 dnů vejš si bere furt to samý, protože se to prostě musí prát, že jo, nemůže si to jako nabrat všechno čistě, to bude jako vyměnit, jo, takže a bundu jednu jsem měl ještě.
Tak pojďme teď asi poskočit na východní Timor. Byla to z té cesty, jakkoliv vy jste viděli Indonésii v jiném světle než většina lidí, co tam jede na třeba limitovanou dovolenou, ta největší neznámá.
No, byla a nás hrozně byla překvapila ve všech směrech, jo. Já jsem si jako kdybych chtěl poradit jednu zem, zase jeďte na východní Timor, jo, protože je tam poměrně málo lidí v porovnání s Etiopií, ale poměrně dost lidí v porovnání s Austrálií. Ten východ toho východního Timoru, mimochodem je to strašná prča, protože Timor znamená východ. Takže Timor Leste
je východní,
východ, jo. Takže když jdeš na východ východního východu, tak tam to je fakt pěkný. Mají hrozně špatný cesty, my jak už ty auta byly v hodně špatném stavu už po té Austrálii, tak jsme si netroufli s nima jezdit kdekoliv, to nebylo životně důležitý, ale ten východ toho Timoru je fakt nádherný a ty lidi jsou tam pořád strašně milí a nejsou takový jako vlezlí. Jo, ty Indonézani, jakých je hrozně moc, tak oni mají hrozně malou tu, jako takovou tu osobní zónu, nebo já nevím, jak to říct, tak jim nevadí být hrozně blízko u sebe. A oni to začne líst na nervy, furt někdo na tebe, ty se ráno probudíš a někdo na tebe taky čumí. A to, na to byli mistři Etiopani, já jsem říkal, že Indonézani trumfli Etiopani vzírání na lidi. A ten Timor to nemá tohle, jo. Takže on je nádherně takový příjemný, furt romantický, furt to tam třeba obrovský prázdný prostory. Najít na Timoru místo na spaní na pláži pod palmou je úplně v pohodě. Najít to v Indonésii, to je strašný problém, aby tam nebyl nějaký domeček nebo další domeček nebo další domeček. Takže ten Timor je hrozně příjemný a to Dili, to hlavní město, je takový poměrně moderní. Jo, na co by člověk nečekal. Jediná nevýhoda Timoru, že není úplně levnej, protože vlastně jako oni jako měnu používají dolar a od toho se to všechno odvíjí. Podobně jako když se na Slovensku přišlo na euro, všechno zdrahlo. tak ten dolar je poměrně velká jednotka, takže není tam tak levno, jak by člověk čekal. Indonésie je levnější, ale je skvělej. Ten Timor je prostě parádní a mít jakoby motorku nebo lepší vybavení, nebo spíš auta v lepším stavu, nebo nebát se o ty auta tolik, tak jsme toho projeli ještě víc, ale ten státeček je fakt skvělej. A on je v takovém tom, na mě tak působil, byť vlastně oni tu samostatnost získali v roce 2002, tak na mě působil tak jako Česká nebo Československo po sametové revoluci, kdy ty lidi mají hrozný drive tu země kam jako posunout. Do toho jsou jako, byť ta Indonésie okupovala vlastně nějakým 30 let, tak s nima vycházejí velmi dobře. Jo? Takže tam ani není jako nějaký napětí na těch hranicích. Takže ten Timor je fakt strašně příjemná zem a fakt neválčí se tam. No. Neválčí se tam a je to tam hrozně hezký.
Nějaké památky jste dali ve východním Timoru?
No,
je tam k vidění něco po té nepřírodní stránce, po té kultury?
Oni mají nádherný takový ty různý dřevěný domečky na kůlech a vůbec prostě ten východ toho ostrova je fakt jako hrozně původní a oni tam nejsou jako památky, jsou tam pokolonizátorek, takový jako nějaká jako pevnost a takovýhle věci. Ale ty domky na těch kůlech a vůbec tyhle ty kohoutí zápasy třeba, jako neuvěřitelný zážitek, jsme viděli kohoutí zápasy někde ve vsi. Jo, takže tam jsou spíš jako kulturní než nějaký fyzický památky, ale jsou fakt úžasný a ty lidi jsou tam hlavně skvělí. Jo, prostě ten Timor je fakt, bychom si to strašně oblíbili jako do jednoho, takže ten je fakt parádní.
Z těch věcí, o kterých by si řekl, že jsi nevěřil, že je někdy uvidíš, nebo bylo to jako okýnko do jiného světa, tam byla fabrika na cukr
v Indonésii. To bylo už v Indonésii všechno, ne?
Byla tam obří, poněkud absurdní, takový sochoobjekt ryby.
No byla ryba, ještě slepice, holubice, takže to je zase Indonésie, jo? Ta Indonésie je fakt jako haluzná. Jak je tam hrozně moc lidí, hrozně moc náboženství. Tam je vlastně Indonésie jako stát jeden velký jako omyl, jo, protože vlastně Holanděni si tam udělali velkou kolonii a na hranicích té kolonie prostě vznik stát. Ale ten každý ten ostrov, a teď on jich má asi 17 tisíc ta Indonésie, ale i jako každý z těch větších ostrovů, který my jsme viděli, je jiný, úplně jiný. Jo, ty prostě přijedeš trajektem z jedného ostrova, jsi v jiný zemi, jako mluví se tam i trošku jinak, je tam jiný náboženství, jiný stavby, jenom třeba pitomá rikša, jo, nebo prostě takový ten dopravní prostředek poháněný motorkou nebo kolem, má různý konstrukce podle toho, na kterém jsi v ostrově. Jo, zatímco třeba na Sumbavě jezdili koně s bričkou nebo prostě s vozíkem, tak jsme to jinde neviděli. A teďka opravdu každý ten Sumbava je muslimská, Flores je křesťanský. Jo, Bali je hinduistický, jo, a teď se to tam tak různě míchá. Takže ta Indonésie sice jakoby je jeden stát, ale vlastně projet z Indonésii od východu k západu znamená projet vlastně třeba 5, 6, 7 jakoby zemí. Takže tam je ty rozdíly jsou obrovitánský a ona je mnoha zeměch hrozně zaostala, což jsou třeba, to byl ten nádherný cukroval Sumberharju, což byl cukroval z roku 1912, poháněný parníma strojima, který tam prostě furt jede. Na druhou stranu je tam pak šíleně moderní Jakarta, že jo, která prostě, to je normální megapole. Navíc celá ta Java je nejzalidněnější ostrov světa, takže tam je prostě strašně moc lidí. Takže ta Indonésie jak je tak proměnlivá, že se vůbec o ní nedá mluvit jako o celku. Jako o žádným z těch ostrovů se nedá mluvit jako o celku. Jo, prostě nejde říct, Indonésie taková. Jo, prostě Flores je takovej, Lombok je takovej a dál.
Jenom ten jazyk si nějak dali dohromady společný.
Jazyk mají jako společný, který je tam nějak sám dokonce umělej. Ten jazyk vlastně není ničí, to je nějaká prostě spojenina něčeho, plus mají ty svoje vlastní nářečí, ale to je tak jediný. Ta Indonésie je opravdu jenom obrovská holandská, bývalá holandská kolonie, která je tak diametrálně odlišná, že jenom po té Indonésii, my jsme tam cestovali 2 měsíce, a dalo by se tam cestovat podle mě rok a furt by člověk objevoval nové věci. Že? A to jsme nebyli na Borneu, nebyli jsme na Sulawesi, že? To je ten nádherný ostrov vlastně severně nad tím. Takže jako my jsme projeli vlastně takový ten náhrdelník těch hlavních ostrovů, co na sebe navazují těma trajektama.
Je někdo z vás, nebo byl někdo z vás v té sestavě na jazyky?
No,
nebo ne?
Obrovský se ukázal, protože vlastně to je další věc, kterou jsme nikdy neudělali v tom týmu. Ten Marcin, jeden z těch dvou Poláků, tak mi najednou oznámil vlastně na konci Austrálie, že vlastně on musí jít domů. Jo, a my jsme teda udělali poprvé to, co jsme nikdy předtím neskusili. Spousta lidí pořád chtěla jít s námi, tak jsme řekli, dobře, máme jedno volné místo, uděláme prostě konkurs a normálně jsme z Darwinu vyhlásili, že máme jedno volné místo, ať prostě se ozve, kdo chce jít s náma a napíše proč. Tak nám lidi psali různý prostě maily, přišlo jich 60, a na to bylo hrozně málo času, my jsme na to měli snad 24 hodin na to vůbec jako ty maily, my jsme je probrali, vybrali jsme asi 17 lidí, řekli jsme, ať natočí video o sobě a během 2 dnů jsme vybrali Marka Duranskýho, Slováka, tedy navíc na půl Maďar, což Marka Slobodníka Slováka z Banské Bystrice hrozně iritovalo, protože oni nemají rádi Maďarů. A oni si zase dělali strašně stranu, jestli to byly oba Markové. A Marek je za prvý úžasný jako kámoš, skvělý hudebník a hlavně hrozně talentovaný na jazyky. Takže on prostě byl schopný v té Indonésii hrozně rychle začít střebávat ten jazyk. A zatímco my jsme si ještě nebyli schopni zapomenout, jak se řekne dobrý den, tak on už jako byl schopný ne se teda domluvit, ale uznal čísla. Takže on se ukázal jako velmi dobrý a navíc stáhnul ten tým, včetně mě, k tomu, aby se ty lidi taky naučili. A v té Indonésii to bylo hrozně potřeba, protože nám tam jako, a to nás překvapilo, hlavně na tom západním Timoru nefungovalo takový to rukama, nohama. Jo, to, co jinde jako funguje celkem bez problémů, tak tam, jak ty lidi asi nejsou vůbec zvyklí na to, že tam přijde někdo, kdo neumí ten jazyk, tak tam tato komunikace vůbec nefungovala. Jo? A prostě měli jsme hrozný problém cokoliv těm lidem vysvětlit, to, co jinde šlo vysvětlit, aniž by člověk potřeboval znát ten jazyk, tak tam asi, protože ten opravdu tam jezdí na prostý minimum cizinců, tak Marek byl hrozně, nebo Marek je hrozně talentovaný na jazyky a bude se komunikativně hrozně jako schopný, takže on tak jako pomáhal a hlavně donutil ten zbytek té výpravy se to naučit.
Já si vůbec nedokážu představit, že něco nevysvětlíš rukama, zrovna ty.
No, ale tam to bylo zajímavé, že to fakt jsme byli úplně z toho takový jako... Už jsme měli pocit, jako oni nechtějí prostě, oni nechtějí. A Marek taky Slobodník říkal, to přece není možný, jako jak to, že nejsme schopní tady koupit tři koláčky. Tři. A teď to prostě nefungovalo. Nevím, přišlo nám to jako zvláštně, ale já si myslím, že to je tím, že ty se v té zemi nesetkáš vlastně s nikým, kdo by neuměl tu řeč. A najednou se jí situaci jako ten místňák, kdy po tobě někdo ti nerozumí a ty jsi to v životě nezažil. Tam nikdy nepřijel žádný cizinec, jo. A teďka, jo, nebo jich tam jezdí tak málo, že... A teďka tím, jak jsi říkal, má jednotný jazyk, tak vlastně... A teď jich je strašných milionů, že jo, těch Indonézanů. Tak vlastně se ti to nikdy nestalo. Takže najednou jsi v situaci, kdy musíš pochopit něco, co se ti nikdy nestalo. Jo, a my jsme se naučili fakt jenom taky drobnosti, jako jsou čísla, děkuju a doleva a doprava a úplně to bylo v pohodě už pak.
Dost často domorodci dělají to, že když něco řeknou a ty nerozumíš, tak oni to řeknou ještě jednou víc nahlas.
No jasně, no, ale tam bylo vidět, že oni vůbec nechápou, což bylo hrozně divný, jo, protože ty přijdeš k okýnku, kde prodávají taky koláčky třeba, co tam měli, a chceš si koupit ty koláčky. Smyslem toho obchodu je prodávat koláčky, takže je velmi pravděpodobné, že si je chceš koupit ty koláčky. Jo, ale je pravda, že ten indonéský biznis je takový hodně zvláštní, že tam úplně každý si otevře warung. To je prostě takový obchůdek, kde se prodává něco. A často ten způsob toho obchodování spočívá v tom, že tam to něco pověsíš a ležíš vedle toho. A čekáš, že se to prodá nebo se to neprodá. Jo. Takže vlastně najednou jako přijde zákazník a můžeš to být dost zaskočený. Že? A že ten zákazník je bílej a nerozumí slovo, tak je to jako úplně problém. No. Ale jako naučili jsme se, říká Marek MK2, jak jsme mu říkali, tak jako na ty jazyky je hrozně nadaný.
Casablanca. Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Posloucháte Casablanku, dneska vysíláme s Danem Přibáněm a snažíme se v dnešním rozhovoru aspoň proletět, co Trabantí expedice zažila za uplynulý půl rok, který skončil příletem z Bangkoku a který by měl pokračovat časem druhou polovinou. Je to tak? Tenhle plán platí?
Ten plán platí. Zvažujeme, že bychom, protože vlastně do Bangkoku jsme nedojeli Trabantama, což byl jako ta největší halus, kterou jsme kdy na těch cestách udělali, že bychom v rámci poctivosti začali v Kuala Lumpur, což je vlastně město na kontinentě Malajzii, který je o něco jako jižněji než náš poslední dosažený cíl v Indonésii, a to je Medan. Takže aby to skutečně na sebe navázalo, tak zvažujeme, že dojedeme do toho Bangkoku ještě jedno. Ale to je tak jako na vodě. Každopádně plán je dojet z té oblasti do Prahy a vlastně tak nějak jako dokončit tu cestu, etapovou cestu kolem světa, kterou jsme fakt rozjeli. A už na ty Trabanty vykašlat, protože už toho mají sami evidentně plný zuby. Takže ten plán platí, to bude, počítáme, že tak jako do dvou let. Ono záleží, jak stihneme vyrobit film vlastně teďka z té tichomorské cesty a seriál. Jo, já jsem udělal trošku chybu, že potom sotva, co jsme dodělali seriál z Jižní Ameriky, já jsem začal chystat tu cestu vlastně do té Austrálie a dál a byl to strašný nápor. Takže já bych si tam chtěl dát aspoň pár měsíců jako pauzu, aby člověk vůbec jako už takhle je to na odstřel občas. Jo. Takže to platí, to bude.
Popularita trabantích expedic způsobila mimo jiné to, že jste vybrali několik milionů korun na startovači před odjezdem, že vás lidi podpořili tímhle způsobem. A možná má ta popularita i druhou stránku, a to je, že vám do toho spousta lidí kecá, že v okamžiku, kdy se někde cesta zkracuje, tak už na facebookové reality show Trabantem napříč kontinenty čteme, možná si myslíte, že tohle není ono, nebo píšete nám, že to zkracujeme, že to balíme, nebo že nedojedeme do Bangkoku Trabanty, ale dojedeme tam nějakým jiným dopravním prostředkem. S tím si smířený, že prostě popularita je tak velká a to, že spousta lidí dá spoustu peněz, vlastně nějak jako je opravňuje k tomu do toho všem kverulovat?
No nejsem, protože to je věc, která mě strašně jako zklamala, jo, protože my jsme vždycky měli sponzory a vždycky nám ty sponzoři dávali poměrně velký částky, aby jsme to jako pro nás, jo, i když se ty částky zvyšovaly. A v životě nám žádnej ze sponzorů nevytknul vůbec nic. Jo, vy jste jeli tudy, když jste slíbil, že pojede. Vždycky se ta trasa měnila, vždycky jsme měli zpoždění. Mm-hmm. A bylo takový otravný, by to byli jednotlivci, když ty lidi začali, no my jsme vám poslali teďka na, tolik, my jsme vám poslali peníze a vy to teďka měníte. A teďka najednou, jako, že si tu cestu koupili. A mě to dost rozčilovalo, protože co jsme se na to koukali, jak to nikdy nebyli ty lidi, kteří poslali ty velké částky, počet těch lidí, kteří poslali velké částky, bylo asi 15. Jo, nebo 20, takže se dalo celkem podle jména zjistit, kdo to byl. To znamená, že to byly lidi, kteří nám poslali maximálně 1000 korun, což jako není úplně málo, ale mít za 1000 korun pocit, že jsem si to jako celý zaplatil a že teďka ten cirkus bude jako tancovat podle mě, tak to bylo prostě trošku na ránu, jo. Jak si z toho tam taky někdo dělal srandu, tak oni tak čekáte, že vždycky zastaví na křižovatce a budou podle počtu vašich lajků zatáčet. Takže to bylo takový zvláštní a bylo zvláštní, že skutečně zatímco ty klasický velký sponzoři nikdy neprudili, tak tyhle ty mikrosponzoři prudili některý poměrně dost, ale je to zase, to je takový, to je stejný, to je obecně realita českého internetu. Ať se jedná o uprchlíky, ať se jedná o cokoliv, je tu strašně uřvaná skupina lidí, tak která jako úplně nereprezentuje celý národ, ale je hrozně slyšet, jo. A tady to bylo taky podobný, ty lidi vlastně byli slyšet, ale potom tam bylo obrovský množství lidí, kteří říkali, kašlete na to. Jo, takže jako je to věc, která nás trošku zklamala, protože my jsme fakt vždycky dělali, co jsme mohli. A současně ta cesta jako není udělaná proto, že jsme nakreslili čáru na mapu a tý se budeme držet za každou cenu. No pak došlo k opačné situaci, kdy přesně bylo vidět, že není na světě člověk ten, který by zavděčil lidem svým. Když jsme chtěli dojet do toho Bangkoku, aby lidi říkali, tak se na to vykašlete, to nemá přece cenu. My jsme říkali, tak počkejte, jo, jako na jednu stranu tady někdo remcá, že jsme si zkrátili cestu, nejeli jsme do Sydney, na druhou stranu vy nám tady budete říkat, ať to ukončíme dřív, jo, takže jsme fakt zjistili, že je to, vždycky jsme si to dělali podle sebe. A vždycky to budeme dělat podle sebe, protože díky tomu, že jsme to dělali podle sebe, to vždycky fungovalo. Když jsme chtěli jet hedvábnou stezku, tak kdyby jsme měli dát na to, co lidi říkají, tak jsme nikdy nikam nevyjeli. Jo? Takže nevidím důvod, proč teď dávat na to, co lidi říkají. Jo? Protože to nikdy nebude fungovat. My máme nějakou vizi a snažíme se ji držet, ale jako bylo to takový otravný, ale bylo to fakt, jako těch lidí bylo málo. Jo, ale jako přišlo mi správný se k tomu na tom Facebooku, který je vlastně jako rozhraní mezi náma a jima, jako vyjádřit a vysvětlit to. Jo, protože si myslím, že jakoby nějaký jakoby hraní mrtvého brouka tady nemá smysl. Pokud někdo má nějaký názor, tak je potřeba říct, jaký my na to máme názor. Ale bylo to trošku jako takový zklamání pro mě, jo, kdy prostě si ty lidi najednou měli pocit, že jim to jako patří celý, jo.
Pojďme ještě zpátky do té Indonésie, kterou jsme zatím vzali hodně zkrátka. Zmínili jsme úžasnou fabriku na cukr a různorodost ostrovů a to je tak zatím všechno. Tak to určitě ještě není vyčerpané. Z přírodních kras, které jste viděli v Indonésii, protože je to oblast, která má obrovské přírodní dědictví a zároveň čelí obrovskému ekologickému náporu. By si vyzdvihnul co?
Tak tam je zajímavý, že samozřejmě čím více tam lidí, tím méně člověk vidí nějakých přírodních úkazů a krás, takže co se týče třeba nejúžasnější byl ten Flores pro nás, který je vlastně úplně na východě. A proti polo toho Floresu byla vlastně Sumatra, která je úplně na západě. Což býval ostrov pokrytý nádhernýma pralesama, kde byly orangutani, sloni. A ten ostrov v podstatě celý, nebo ostrov tam zůstává, jo, ale v podstatě celý ten povrch toho ostrova mizí kvůli palmě olejný, kdy vlastně dochází k obrovskému vypalování neskutečných ploch toho pralesa a vysazování těch palem. Já jsem o tom slyšel, já jsem o tom čet, já jsem o tom viděl dokument, ale teprve, když to člověk vidí naživo, prostě to je zem, kterou sežrali palmy, to je prostě jedna Palma vedle druhý. Teď je to ještě pro nás takový divný, jo, protože pro mě jako člověka, který byl ještě rost za komunistů, nemohl nikam ven a potom, jako když se podíval k moře, viděl Palmu, tak to byl vždycky symbol takového toho nejlepšího exotiky a té krásy. A teďka najednou ta Palma je fakt jako odporná tam a vlastně celá ta Sumatra, nebo velká část té Sumatry je pokrytá plantážema těch palem a je to hrozně hnusný a do toho vlastně je zákon, který zakazuje kácet dešnej prales, nebo kácet ten prales. A když ten prales náhodou sám od sebe chytí, tak na to zákon není. Takže oni zapalují obrovský lány toho pralesa a teďka nad tou Sumatrou visí permanentní oblak smogu, prostě bílá deska. A tam třeba 14 dní není vidět slunce. My jsme tam vlastně točili s pár lidma, oni říkali, že třeba už 20 let, 3 měsíce v roce nevidějí slunce. Tam je prostě jenom bílá deska a člověk třeba jede a ten vidí, já nevím, 200-300 metrů před sebe, pak už je všechno v bílý mlze. A to je všechno smog z těch hořících, do toho se to přenáší vlastně na Singapur a dál. Takže to bylo děsivý, kdy vlastně ostrov, který musel být nádherný a fakt jako zelený, on je vlastně tam je, prochází tou Sumatrou rovník, tak je úplně zničený. A je to veliký rozdíl proti tomu Floresu, který je na druhém konci, který je úplně nedotčený a člověk tam zastaví u silnice a naseká si kokosy a je to furt takový, jaký to bylo, tak to Sumatra je hrozně zhuntovaná. Pak je tam ta Jáva, která je zase nejzaledněnější ostrov světa, což je něco šíleného, tam v podstatě člověk nevidí nic než lidi a domečky. Jo, takže jak jsme byli zvyklí spát na pláži, tohle, jak jsme spali na benzínkách a u dálnice a teďka tam je permanentní zácpa ráno, večer, furt tam jezdí ty miliony aut. Takže ta Indonésie je hodně krásná, čím člověk je dál od Jávy na východ. Jo, vlastně ta Sumatra, ona je hodně hezká, vlastně hodně na severu, co jsme slyšeli, my jsme tam už nebyli. Jo, vlastně dál od toho Medanu, kdy to ještě prý není tak zničený. A tam my jsme nepokračovali, ale vlastně ta část od Jávy po ten Medan, to je něco šíleného. Ale je dobrý, každý by to měl vidět, jo, protože bohužel ve většině věcí, ať je to horálka nebo Nutella, je strašně moc toho palmového oleje. A je to strašný sajrajt. A pokud je jenom trošku možný to jako nekupovat, tak je dobrý to nekupovat. Jo, protože to je něco neskutečného. To je jak naše řepka, ale mnohem, mnohem horší. To je jako kdyby se u nás vykáceli všechny lesy, ne že by ty lesy byly, ty monokultury byly úplně boží, ale vykáceli by se všechny a všude by byla jenom řepka. Jo, takže to je mega hnus. Ta palma je fakt šílená.
V závěru půlroční cesty se člověk, nehledě na množství svetrů, mění v takového punkového globetrotera, do takového jako junkie dojezdová podoba začíná vznikat. Vy jste ale na cestě, a myslím, že to bylo v Indonésii, potkali ještě takovou punkovější partu na vozidlech, která jako cíleně čerpala z takové trash estetiky.
To my jsme teďka nezjistili, co to bylo zač, ale potkali jsme tam už několikrát prostě takový jako cikány silnic, něco mezi pankáčema, cikánama, nevím, co to bylo, ale prostě měli ze starých skútrů udělaný takový šílený vozidla, polepený petflaškama, to je potřeba vidět na fotkách, my dáme na Facebooku, polepený petflaškama, bylo to hrozně jako postapokalypticky a někdo nám jako říkal, že to vlastně ani nejsou jako nějaký chudý kluci, jo? Že oni vypadali jako totální vágusové. Mně to je fakt jenom taková jako takový ten klasický vzdor té kultuře. Jo. Tam třeba bylo ale hrozně hezky vidět, třeba Indonésie je největší muslimský stát světa, málo kdo to ví.
Se 250 milionů muslimů.
No, je to prostě a tyhle ty lidi úplně bez problémů v tom státě dělali takový ten typický mladý odboj proti té nomenklatuře. A nikdo jim nesekal hlavu. Jo, a to je právě třeba být hrozně tady zajímavý si to uvědomit, že skutečně jako to, že někde nějaký islám ještě neznamená, že tam nemůžou být pankáči. A oni byli úplně ryzí pankáči, jo? Prostě to bylo vidět na úšnice prostě a šlo jenom oni přijeli na pumpu a tam kvasili a tůrovali ty svoje rozřezané vespy. Takže to bylo klasicky jako anarchie in UK, jako anarchie in Indonesia, jo? Takže a je to hezký to tam vidět, že to tam jde takováhle věc.
Než přijdeme k problémům, které vás čekaly s transportem na pevninu, tak tam byla Malajzie.
Malajzie ne, tam byl problém s transportem do Malajzie.
Problém byl s transportem z Indonésie do Malajzie a pak s cestou do Bangkoku.
Problém byl v podstatě dostat se jakkoliv s autama z Indonésie. My jsme věděli, že nejezdí trajekty, ale věděli jsme, že se ty auta dají dopravit. Jenomže jsme nebyli schopni zjistit vlastně vodníkač z Evropy žádným způsobem cenu za dopravu aut. My jsme na forech jenom věděli cenu za dopravu motorek. Mm-hmm. A cena za dopravu motorek se pohybovala kolem 3000 korun. Takže jsme tak jako odhadli, že auto by mohlo stát třeba třikrát tolik, že by to jako nemuselo být tak zlý. No a vlastně potom, když jsme tam začali řešit tu dopravu, se ukázalo, že to je mnohem větší problém, než jsme si vůbec uměli představit. A to je věc, kterou nejde vyřešit na dálku. Jo? To prostě v době internetu a Skypeu některé věci stejně jdou vyřešit na dálku, zejména když chceš převážet auto na dřevěný zelenářský lodi, jo? Na který fakt Wi-Fi nemají. Jo? Takže se vlastně narazili jsme na to, že vlastně ty informace se dají schánit úplně po stranu jenom na místě. A tam se začalo ukazovat, že dostat ty auta z té Indonésie bude mnohem těžší, než to vypadalo. A když už jsme ten problém konečně rozlouskli a sehnali jsme firmu, která byla ochotná ty auta přepravit, tak z nich vypadla cena. Kdy oni si za to jedno auto řekli 12 000 rupií, což je asi 24 000 korun. Je to dvakrát tolik, malinko méně než dvakrát tolik. Což znamenalo, že bychom vlastně za dopravu plus nějaký poplatky navíc, takže bychom dali třeba 25 000 za auto, takže bychom za dopravu těch tří aut přes ten úzovičký malácký záliv dali 75 000. Což už byla cena, která koketovala s cenou kontejneru do Evropy, který stojí kolem 100 000. A my jsme si najednou začali uvědomovat, že to je strašná absurdita utratit takhle nehoráznou částku jenom za to, že ty auta prostě převezeme na ten druhý břeh a ujedeme je 1 000 kilometrů. A najednou vznikl takový zajímavý okamžik, to se nám nikdy nestalo, že my jsme ty peníze měli z toho startovače, ale nechtěli jsme je za to dát. Jo, kdy prostě jsme říkali, to přece neznamená to, že máme jako prachy, že prostě řekneme, jo, jasně, hustý, koupíme si to. A nakonec jsme se prostě shodli, že protože jsme stejně chtěli jet vlastně tu druhou polovinu později, že prostě skončíme o 1 000 kilometrů dřív a příště začneme o 1 000 kilometrů dřív. A rozhodli jsme se, že ty auta pošlem domů vlastně v kontejneru. Jo, což bylo nejrozumější, co jsme kdy mohli udělat, protože následně po hromadě dalších roků jsme do té Malajzie poslali motorky, které se přepravovaly za asi 3 000 korun jedna. A když jsme je chtěli jako dostat v Malajzii, tak oni si řekli za o další 4 000. Mm-hmm. Jo, oni si řekli o 3 700 asi korun, jo. Takže
buchví, jak by to vypadalo.
Takže si řekli, dejme tomu o, já nevím, 110-120% ceny té první. To znamená, že pokud bychom měli dát 25 tisíc za dopravu auta tam, takže by si na druhé straně klidně mohli říct 35-40 tisíc. A to by bylo úplně děsivý. Naložíme všechno do kontejneru, doletíme. Už jsme dokonce měli koupený letenky. Takže poletíme z Medanu do Bangkoku. A všichni začali hrozně těšit domů a teď si to tak jako... Ani to bylo tak jako líto, že se všichni tak těší domů a já jsem z toho byl hrozně takový přešlej a flika jsem furt nebyl schopný se smířit s tím, že to vzdáváme těsně pod vrcholem. To je jako horolezecká výprava stoupá a teď my jsme ujeli sice z randovních 15 000 kilometrů, což je nejméně, co jsme kdy udělali, 15 200, méně než na jedvábné stezce. A z těch 15 000 jsme měli jednu 15 před koncem to najednou vzdát. A mě to fakt jako nedalo a pak jsem tak přemítal a pak jsem říkal, že jako já domů neletím, že prostě přiletím do Malajzie, tam si koupím nějaký vojetej skútr, tam jezdí hrozně moc těch malých motorek a jdu do toho Bangkoku sám. Najednou ty lidi, kteří se všichni hrozně těšili domů a už to byli fakt strašně utáhli, na konci jsme toho fakt měli plný kecky, ta ponorka byla velká a fakt jsme toho měli plný zuby. A všichni tak jako doufali, že už to jako skončí, že už se přestaneme jako s tím lopotit, tak najednou se začali jako tvářit, jak kdyby chtěli jet dál. Tak jsem jako vznes prostě řekl, podívejte se, já 100% odjíždím prostě z Malajzie do Bangkoku, kdo chce jet se mnou, tak ať se vyjádří. My jsme vyjeli z Medanu, protože tam nebylo nikde vidět slunce, tak jsme vyjeli z Medanu do hor, aby jsme aspoň byli malinko nad tím smogem. A teďka k němu obrovskému úžasu a jako nadšení najednou se začali postupně všichni přidávat. A z těch 9 lidí, 8 lidí řeklo, že bude pokračovat vzadně ty kiky na vozejčku. Včetně z Dendy, našeho kameramana, který už někdy od poloviny července říkal, že to je strašně dlouhý. A najednou se to celý jako strašně nakoplo a začal závod o to, jak seženeme ty motorky a že to do toho Bangkoku prostě dojedeme.
Skončilo to spanilou jízdou do Bangkoku na různých vozítkách, nejenom čistě a jednoduše motorkách.
Tak, skončilo to hodně složitě, protože vlastně poprvé v dějinách těch našich výprav se ty lidi rozdělili na několik týmů, kteří řešili různé věci na různých místech. Takže vlastně to napřed to bylo tak, že kluci vyrazili, Radek, Marek druhý a Zdeněk do Malajzie schánět ty motorky, zatímco já, Vojta, Marek a Kika s Dominikou jsme chtěli naložit auta a pak následně ty motorky. Takže kluci vyrazili do Malajzie, kde se ukázalo, že sice motorka koupit jde, ale že nejistý její doprava z Malajzie do Tajska, kvůli papírům, protože přihlásila se šla motorka jenom na Malajce. Takže jsme říkali, dobře, tak kluci přejeli autobusem asi 100 km za hranice a začali schánit motorky tam. Tam nám zase řekli, že nemáme potvrzení o tom, že nejsme teroristi, že to bylo chvilku po těch útocích v Bangkoku. Takže jsme řešili, kdo vydává bezterorističnost, že kdo ti vydá bezinfekčnost víč, ale kdo ti vydá jestli jako obejdeš všechny známý teroristický organizace, že ti potvrdí, že jsi u nich nepracoval, nebo nevím, jak tohle funguje. Jako. Takže vlastně byli 2 lidi v Malajzii, 3 lidi byli v Tajsku v jednom městě, 3 lidi byli v Tajsku v jiném městě a paralelně jsme řešili to, aby jsme se dostali všichni do Bangkoku. Holky nakonec závod vyhráli během vlastně 1,5 dne sehnali 2 motorky. A kluci už, když už to vypadalo, že půjdou pěšky, tak najednou udělali největší takovou, jakou mohli, a sehnali motorikšu. Prostě motorku, která má sajdu, obrovitánskou sajdu, která vypadala jak kus uříznutý z lanovky. A která pobrala, my jsme na tom pak zkoušeli jet všichni a fakt nás to odvezlo všech 8. Takže vzniknul vlastně, ten cirkus se přetavil už úplnou cikánštinu a tadyhle v té sestavě jsme se valili do toho Bangkoku, kam jsme skutečně dokázali během asi týdne dojet, protože tam byly už poměrně široké silnice a těch Tajců asi není tolik. A nebyli jsme zaseklí tak jako v té Indonésii. Takže jsme jako nakonec dojeli v úplně takový jako rozjařený náladě do toho Bangkoku bez jediného trabanta. A byl to takový jako největší vítězství, jaký jsme kdy udělali, protože jsme opravdu cestovali víceméně přesně půl roku. My jsme odlítali z Bangkoku 28. září a z Prahy jsme odlítali do Austrálie,
do
Pertu vlastně 1. dubna. Jo, nebo snad dokonce 30. března. Takže to opravdu bylo 6měsíční výprava, která dojela bez jediného trabanta a byl to fakt, jako mě, to, jak se ty lidi dali dohromady a jak vlastně všichni začali jako bojovat za tu věc, že to prostě dáme, tak to bylo skvělý. A hlavně to bylo to, o čem to celý bylo, protože spousta lidí říkala, vykašlete se na to, že to nemá cenu. A to sami nám přesně říkali, když jsme chtěli jít po té hedvábné stezce, vykašlete se na to, že to nemá cenu, proč to děláte? Proč jste s tím trabantem, vidíte to k ničemu? A to sami nám říkali, když se na to vykašlete, když už nemáte ty trabanty, je to k ničemu. A my jsme řekli, o tom to není, je to o tom, že my chceme jít dál, o té naší vůli, že chceme jít dál. A vlastně do toho projektu nebo se najednou vrátila ta idea z úplného začátku, která prostě začala v roce 2007 nebo 6 dokonce, že to prostě dáme.
A tak se končí další žlutá pohádka, kterou vám v Casablance dneska vyprávěl náčelník trabantí výpravy už několikáté Dan Přibáň. Dane, díky za návštěvu tady ve studiu.
Rádo se stalo.
A díky za tvoje vyprávění. Měj se hezky. Ahoj.
Též.
A loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit naslyšenou zase za týden od 12 hodin v Casablance na Radio Wave. Mějte se krásně. Ahoj.